Tak a máš aj štúdio svoje niekde vybudované?
To si prenajímam.
Prenajmeš si to, to je asi výhodné.
On si to väčšinou klient ako zaplatí, takže...
Áno, ale je to výhodnejšie, lebo ten full support, ktorý ti ponúkne štúdio, už profi...
Mám jedno také malé štúdio, ale tam nikto mu, to je totálna díra. Že?
Tak jak my? Taká díra?
Toto je, kámo, hotel Hilton.
To v garáži to máš takej tej, čo ten panel...
Akože veľkosť tej izby je podobná, ale vypadá to tam trošku víc zašle. Ako...
A tak on iba vymaloval.
Ošumtele. To bolo, tu mala žena moja kaderníctvo najprv, keď bola na materskej.
To je čistý potom... rock'n'roll, akože tá místnosť. Tak vždycky, keď tam ide nejaká modelka, tak ja hovorím, prosím te, priprav sa, pretože...
A jak sa volá ten slávny fotograf, čo má toho brata kresliča komiksov? No, ten, čo fotil pri tých plesnivých stenách.
Saudek.
No. No vidíš. A všetci to potom kopírovali. A teraz dneska si objednáš maliara, aby ti vytvoril tú stenu takú plesnivú.
Kámo, a ty akože ty backgroundy, ako ty pozadia, to stojí brutálne prachy.
No, však aj to aj pracné.
1000-2000 eur, kľudne, oni si to dávajú do aťasov robiť, akože také ty artové.
Ale to ide tiež do úzadia, už teraz máš, no me prídeš, postavíš, tlačiareň, rameno a ide po stene.
To som už videl.
Však to je čo, tlačová hlava, to je jedno, na čo tlačí.
Jasné. On tam zadá nejaký úkol tejto a on to tam vyrobí, proste štruktúry, no.
A už nahrávame?
Už nahrávame. Už môžeme ísť.
Vážení diváci, poslucháči, poslucháčky a všetci vy ostatní, vítajte. Pri 24. to bude?
Fú, netuším. Netuším.
Netuším, lebo
ešte budeme robiť ten silvestrovský, takže to vyjde predtým, tak
ako
neviem.
Ako ste si všimli, našim dnešným hostom je Valdemar Matuška!
Nazdar!
Tu je.
Nazdar!
A budeme sa baviť o...
Našim dnešným hostom je Igor Mikula, áno?
Tak.
Igor Mikula.
Seredan.
Fotograf.
Cikula.
Pankáč serecký, starý, z 90. rokov.
Dajme tomu.
Aby sme tak mohli. A chodí do džungle.
Po celom svete. A chodí fotiť olizovacie žaby.
Áno, aj olizovacie.
Ale neolizuje.
Už, akože,
a našiel si už aj také olizovacie?
No, tak oni sú, ja neviem, čo oni tam olizujú, možno nejaké ropuchy, ale... Ako tie jedovaté žaby, ktoré tam sú ako echt jedovaté, tak ty olizovať moc nechceš, pretože by si mohol prísť o život.
No, takže...
Ja bych to skúsil.
No dobre, ale poďme poporadiť.
Všetko som vás skúsil. Áno. Niekedy veci len raz. Že...
Ja už som sa chcel opýtať, že máš tu globus doma?
Áno.
Ja dones ho.
Ja, že budeme chodiť s prstom na mape?
Lebo ja som, počúvaj ma, ako není nás na svete veľa, ale sme zo pár postihnutých.
Sašo je geograficky dezorientovaný strašne.
Akože, a ja by som fakt chcel, že Sašo tu som. Doneseš?
Ne, to sa mi nechce ísť, preto už teraz je to vodom. Nie, tam mala, tam je, bude toto hrmotať. Potom to ukážeme, keď alebo si dáme prestávku potom.
Ale ja som chcel počas toho, nech vidia všetci, aký som debil.
Tak v druhej polovici.
Bude dve polovice?
Neviem, čo
budeme. Futbal, máš raz futbal?
Dve polky, neviem.
Tak potom neviem.
Dve polky, radšej jednu celú, jak dve polky.
Víš čo, radšej ho hrám, než sa na ňo pozerám. Není som taký klasický ten mainstreamový typ, ktorý
pivo,
doma tríska po stole a Manchester jebaný. Všetci sú sprostí a neviem čo, to ma moc ako nepostihlo, tá deformácia.
Odkiaľ si, kde si sa narodil?
V Píšťanoch. Narodil som sa v Píšťanoch, ale ja v podstate ako celý život, do 18 rokov som žil v Seredí. No.
A prečo v Píšťanoch? Tu šala bola zvozová?
Bolo tak... to nejaké, bolo plno, alebo čo, neviem, je to taká...
Ako... Oh, Mikulu mi sem nevlastne.
Je to také neobvyklé, ako ľudí ze Seredí sa môžu ako do Píšťan, do porodnice nechodili, neviem úplne, jak sa mi to podarilo, ale proste som sa v Píšťanoch narodil.
No môžeš povedať rytmusový, tu ja
som
od toho.
Som len obyčajný chalán.
Do školy si chodil v Seredi?
Do školy, na základku? No jasné. Ja som býval asi rok a pol. Myslím, že do roku a pol života som býval v Dvorníkoch. To je moja obľúbená dedina, kde aj zložím asi svoje kosti. Posledný výdych.
Áno, máš tam dom ešte, či? Rodičovský?
No, dom ako rodičovský. No. Uh-huh.
Koľko máš rodencov?
Po babke vlastne. Mám bráchu, ale ten žije za hranicami v Chorvátsku.
Uh-huh.
Už kopu rokov.
Starší od teba?
Starší, o rok a pol. Není sme daleko od seba. Ako.
A strednú školu?
V základku som chodil na Fandliho, klasika, do Seredi a strednú som chodil do Hlohovca, do Drohotenky.
Uh-huh. Čo sa tam učilo?
Ja som bol stolár, nábytkár, som mal akože zameranie učňovka. Prvé to bolo tak, že ja som vlastne už ako soplák docela vedel ako kresliť a tak naši ma chceli dať vlastne na umeleckú do... Počkaj, ona bola... V Banskej Štiavnici bola nejaká jedna umelecká bola, škola, áno. No. Šupka. Tak prvá idea bola taká, že budem chodiť tam, ale nakoniec sa to vyvinulo, tak ten osud všelijaký môj, že som proste skončil v tom Lohovci. No.
Ale pri tom umení si skončil, vidíš?
Pri umení som skončil, nakoniec, ale tá škola ako v tom Lohovci, to ako bolo to zaujímavé obdobie života, to každopádne, Lohovec je docela divočina tiež.
Dochádzal si?
Dochádzal som každý deň, no. A ako mám na to dobré spomienky, v podstate ako na celé to mládí, mám dobré spomienky.
A so spolužiakmi nejakými si v kontakte? Zo strednej máš?
Zo strednej mi zrovna, kedy nejsú pozavíraní, alebo, tak mi zrovna nejaký písali, taký... teraz ma niekde ma objavili na Facebooku a to mám vždycky radosť, pretože ja sa takto zaujímam o tých ľudí, s ktorými som akože chodil do školy a tak. Pretože tam bolo docela divoké, mňa tam 3 roky naháňali náckovci, dostal som bitku každý druhý deň.
Mm-hmm.
Takže to bolo také akože docela divoké. Ja som
sa... Lohovec bol takýto náckovský, ja si pamätám, Lohovec už taký punkový viac.
Vedľa, hned vedľa Drotenky kúsek, tak bola Slovakofarma škola.
Mm-hmm.
A tam boli náckovci, akože bolo ich tam docela hodne.
A ten... Náckovia na tabletkách, hej?
No a ten prvý rok bol akože taký kľudný, ale jak som bol taký ako pankáč, že som mal vlasy farebné a tak a tie nášivky som nosil a toto, tak si ma tam nejako začali všímať, vácej než normálne a normálne robili polovačky na mňa, to bolo...
Iba na teba bol si jediný pankáč?
Iba na mňa, pretože ja som sa, podotýkam, že nejsem žiadny agresor a nikdy som sa ako moc nejako nebil, väčšinou keď k volačomu došlo, tak som dostal ja poradne po papuli, tak to skončilo aj v tom Hlohovci, nejakým šťastím som jedného nácka proste vyplískal, sa mi to ako podarilo, neviem čo sa stalo. No ale potom už to bol len ako tak na jednu bránku. Oni ma čakali každé ráno, kámo, na zastávke.
Aha.
10-15 ľudí a vedeli presne všetky moje autobusy. Keď som vystúpil ráno, tak ma naháňali. Keď som išiel ze školy, presne vedeli, kedy končím.
Divno, že si neskončil príbehu, vieš.
Dva roky, myslím, že dva roky.
Na krátke trace, ale...
Myslím, že dva roky to takto, akože takýto teror.
To bavilo.
No. A to mi ešte učiteľky to pak zistili, pretože ma zmanglovali párkrát, takže som bol ako aj opuchnutý.
To bolo v období v podstate, kedy Hedvigu Malinovú...
A to boli 90-ky.
No, Hedviga Malinov, vtedy mali náckovia voľné ruky. Polícia absolútne ich agresiu neriešila.
Hedviga Malinova bola neskôr. Ja som 81, 91,
ja som
91 som mal. 10, keď som mal 15, 96, 97, možno nejak takto, títo roky to boli. No
lebo Malinová bola až 2006, alebo aha. Tak, lebo tam bol Kali, neskutok sa nestal.
Áno.
Tam bol Kali, to bola prvá Ficová vláda vtedy.
Mal som tam aj kamarádov, akože pankáčov hodne z Lohovca, aj teraz sa s nejakými bavím. A tí sa ma snažili niekedy zachraňovať a tí dostali tiež potom chudáci kvôli mne, že...
To lepšie to dopadalo.
A paradoxne ze Seredy sa ma nikdy nezastal nikto, akože z tej partie, čo sme chodili ven, ale ono to však bolo rozdelené, však pamätáme si tí 90-ky, že my sme boli takí tí pankáči, ktorí vyvádzali hovadiny a taký tí, ako tá druhá strana, ktorá bola akože hodná, že len pili a toto a Jojo občas, tak tí nás akože tak nejako zatratili. No, že my sme boli tí vlastne pankáči na okraji spoločnosti aj medzi pankáčmi. Nikto sa s nami nebavil, pretože sme robili hovadiny. A by the way, kopa tých ľudí, ktorí nami pohrdali, akoby vtedy tak do toho popadali pár rokov, keď už my sme boli v pohode, nebo ja, trebárs, akože, takže...
Toto sa aj v mojom živote, to tak, my sme približne rovnako asi vekovo, že ľudia, ktorí, my sme vtedy išli prvú ligu, experimentovali sme ze všetkým, odsudzovali nás, my sme v podstate už nás to zunovalo, už sme sa tak ukludnili a tí ľudia fakt potom som videl iba jeden za druhým padli či už do heráku, do pika, alebo takto.
No to je úplne jak cez kopírak, to sa stalo akože. A ja som to ako nikdy nevyčítal nikomu, je to tiež taká zaujímavá skúsenosť a človeka to skôr zamrzí. Že...
Čiže ty si 90. roky tiež žil naplno jak ja, že... Veci prichádzali, veci sa skúšali?
No, jasné. Skúšali sa až moc dlho. skúšali sa dlhší, než by bolo zdravé. Až skúšali sa až toľko, až človek nevedel prestať a musel si nejak pomôcť ako nejakýma návštevama proste nejaký zariadení.
A si sa dostal ty do takých problémov?
Dostal som sa určite do takých problémov, ale aj som z nich ako rýchlo vyskočil.
A dostal si sa z toho sám, alebo si musel vyhľadať voľakú pomoc potom?
Bol som ako nejak hospitalizovaný asi trikrát. No.
Uh-huh.
A potom už som sa na to vysral. Ja som akože fakt relatívne skoro prestal ze všetkým, bola to zaujímavá cesta, ako neľutujem, ľutujem akurát ako bolesti nejakých mojich blízkych a tak, čo som porobil ako kraviny, to je jasné.
Bol si aj tak odtrhnutý, že si bol divočak?
To ale... mrzí, no človek...
Ale nebolo to vekom aj prirodzené? Nebol si proste revolúcia?
My sme boli deti, že jo? Ja som mal 12 rokov, že sme robili hovadiny rôzne a...
Aha. Tak toto, ja som až od 18 začal, ne,
Som bol v 18 úplne fit, ako bez všetkého.
Aha, ty si si dal to, čo ja som si dal od 18 do 26,
tak,
ty si
ja
dal
som si dal 6 rokov všetkého možného a od 18 som bol, dneska už je to 24 rokov skoro.
To hovorí...
Bez šľuku trávy, bez jakýchkoľvek... bez...
Alkohol.
Alkohol si dám, no. Akože, ale mám tiež ako také výhrady voči tomu, však alkohol je sračka úplne, jedna z najväčších podľa mňa, to je moje...
Áno, pozri sa, jak vyzerám po včerajšku. No. Mali sme firemný večerok včera.
Jasné, to neberte tak, že by som niekomu chcel ako pochlebovať alebo tak, pretože ja nefajčím ani tú trávu a ten alkohol len striedmo, ale myslím si, že ten alkohol je sračka obrovská. Vím to, pretože z tých zariadení som videl tých ľudí ako z toho zdevastovaných a podobne. Takže s chlastom to mám tak, akože dám si nejaké pivo niekedy, občas si dám aj nejakú dobrú whisky alebo tak, ale že by som niekde sedel ako a trískal po stole, ako už som spomínal, každý deň a nadával na celý svet, aké všetci za všetko môžu a ja som ten chudák tady, každý mi robí zle, každý mi
bližuje. Klasická slovenská trauma.
Tak, presne tak. Tak to ne, to... A dávam si aj také, akože trebárs, teraz som pred cestou jednou vlastne do Ekvádoru, tak som 2 mesiace si nedal ani to jedno pivo, proste nič, len som chodil ako na prechádzky a snažil som sa ako nejak zdravší jesť a tak, takže asi dávam takéto ako detoxy v živote.
A takže ty si užil divoké mládi a potom si povedal, dosť bolo, stačilo.
Áno.
A potom jak si fungoval po tej 18-ke tvojej, keď už si sa zbavil týchto všetkých
závislostí? Víš čo, ako zamestnal som sa normálne, čo robil som v Zipke asi rok. To bol zážitek.
Stolár asi robil niekedy?
Nikdy, paradoxne nikdy.
A vieš, to je ešte stolár? Zverina.
Áno, ten nám toto spomínal.
Tiež veľmi zručný stolár.
Aha.
Či ich nedáme na party, vieš?
Má všetky prsty zatiaľ. No a robil som v Zipke asi rok.
Betóny, klasika? Tam sa iba
víš, ja som tam robil skladníka takého, že som rozvážal vlastne ako do tej výroby. Dostal som hromadu plánov každé ráno. Podľa tých plánov som musel nachystať materiál na každý ten jednotlivý panel a musel som to rozvísť akoby každému tomu robotníkovi. Oni tam majú každý to svoje místečko pracovné, tak tam som im každému...
Dosť dynamická robota, by som povedal, dosť ifičov.
Víš čo, je to dynamická robota, ale potom už keď sa naučíš v tom chodiť, tak si dokážeš nachystať trebárs veci na 2, na 3 dní dopredu. A potom sme s kamarádom v sklade hrali ping-pong, sme si vyrobili z takých týchto a robili sme rôzne hovadiny tam.
Prečo si odtiaľ odišiel, keď tak bolo dobre kvázi?
Nudil si sa. Výplata hrozná, hrozivá ako v tých rokoch. A neviem, ja som chcel nejak ako trošku, ja som vždycky hovoril, aj keď som bol ako v nejakom zariadení a tak, že ja som furt sníval, aby som chcel ísť do Prahy a tak, ja som bol taková trúbka, akože do dneska sa hľadám, akože ja mám takové, no, strašne ma prekvapujú,
to je normálne podľa mňa,
strašne ma prekvapujú ľudí, ktorí už všetko vedia o sebe, o celom svete, mudrujú, dokážu každému proste povedať, čo jak má žiť, čo jak má byť, jak sa má chovať a toto.
Má návod na život.
Tak toto ja som nikdy nenašiel, kamaráde, a furt som chcel, aj keď som bol malý, tak som videl tých starších pankáčov.
To sa vo filozofii označuje večný hľadač.
No, a tak to som teda večný
hľadač. Ale to je ako hľadač absolútne, hľadám to prečo, kedy aj, to pocítim.
Aj. A zase to necítim tak, ako že by som každý deň ráno stával a rozmýšľal nad tým, že ježišmarja, som to ešte nenašiel, to ne, ale len hovorím, že...
V tej džungli asi by to bolo dosť kontraproduktívne.
Že nemám proste rád takovéto mudrovanie, recepty na život a toto. A keď som bol ako soplák, tak furt som chcel ako niekam patriť. Furt ako tí pankáči a videl som tých starších a ten má také vlasy a neviem čo. A celý ten čas som si, ježišmarja, furt som si idealizoval Prahu, hovorím si, ježišmarja, v tej Prahe to musel byť pankač, tam by som chcel ísť za toto. A už keď som bol v tých zariadeniach a tak mi doktor mi hovorí, doktor sa, že čo budeš robiť, keď odtiaľ to ako vyjdeš, no ja pôjdem do Prahy. A on si ja zbláznil, však tam ešte vácej tých vecí a toto.
tam všetci idú prvú ligu a tých.
Čo je paradoxné, tak... Ty si stracený, kámo. Akože takto mávali ruka aj oni.
Veľmi dobrý lekár.
Oni boli v pohode, ale proste Ja mám ešte okrem toho všetkého okolo seba takú auru, že mi ľudí neverá. Neviem, čo to je, ale je to proste, je to se mnou celý život a furt je... No, Igorko, ty z tú hubu, ty len vyprávaš a také, víš, akože tak, taká nejaká aura nedôvery okolo mňa sa točí celý život. Dobre, ja nebudem popírať, trošku špekulant som ako v určitých vecách, ale, ale zase...
To je prirodzená vlastnosť.
Jasné, zase...
Kreatívneho človeka úplne, akože, to je nutná vlastnosť.
Ale zase také tie veci, že keď som si zaumienil, tak som proste aj cez to všetko, že mi tí ľudí, dajme tomu, v tom neverili, tak som to dokázal, jo. Išiel som do tej Prahy, zostal som tam, v živote som si nič nedal, 24 rokov. A to môžem dať do toho, za to ruku do práčky.
To ja nemôžem povedať ani o jednej návšteve Prahy.
Kedy si odišiel do tej Prahy?
To bolo 2002, myslím.
To si mal koľko?
2002. Mal som 19 alebo 20, nejak tak. No.
Aha, takže vlastne z tohto...
Také, tak ty si odo mňa o 6 rokov pomaly.
Ja budem mladší od teba odos,
no. No, tak ja som ťa už tedy vnímal, že si rovesník. Bohušom som ťa registroval občas.
O 4 roky starší ode mňa.
No a v tej Prahe to som len s nejakou vietnamskou taškou proste pod tým koňom navázal.
Čo bola tvoja prvá robota?
Palety som robil v Říčanech, to je za Prahou, no ale už s tým pneumatickým kladivom.
Aha.
A bola to drina, teda ako šílená.
Prvé ubytovanie?
Ja som bol u Cipúcha, my sme s Cipúchom tam začínali.
Aha.
Cipúch už býval na Žitnej a ja som došiel Cipúchovi.
Tam som bol raz.
Tam som bol asi, človeče, teda, tam som bol asi pol roka alebo koľko sme tam boli. A potom som sa presťahoval asi 10 krát, ako po celej Prahe. Dvakrát na Proseku som býval, ja neviem, kde všade, v Strašnicích, v Zábehlicích, na Flóre, neviem, fakt na veľa miestach, ako by v Prahe.
A dneska hovoríš, že bývaš za Prahou. Taký
teraz bývam za Prahou. Ve finále som skončil ve Vršovicích, to je taká moja obľúbená časť, ako by Prahy, mám to tam rád, bol som tam kopu rokov. Tam mám aj to malé štúdio také, kde občas fotím. A to bol vlastne zase paradoxne byt, ktorý som ja vybavil potom Cipúchovi po rokoch, keď on nemal kde byt. Takže sme sa takto akože prestriedali po tých rokoch a on potom odišiel odtiaľ a ja som tam zostal akoby v tom byte. Keď som došiel do toho bytu, tak tam nebolo vôbec nič. Tam bol len jeden koberec, to mi nechal kamarát ten byt.
Počuj, to není ten byt, čo sa Vaňa prepadla k susedom?
Ne, 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 to bola Žitná. To bola Žitná, to bol ten prvý.
Sa prepadla k susedom.
To sa, počkaj, to sa neprepadla k susedom, ale Vietnamcovi do reštiky. Do kuchyne.
To je úplne maso. To by cipu ale, mi to bola, to ja sa mohla prepadnúť
baráky. Ne, ona sa, akože, ona sa neprepadla ako taká, ale to sú staré baráky, ako v centre, Žitná je úplne v centre. Kúsek ako súbežná vlastne s Václavákom. No a... Tí baráky boli staré, tam boli hnilé podlahy a toto a oni ten byt išli rekonštruovať a tam bola vaňa s kuchyňou spojená bez jakékoliv prepášky a záchod ešte aj. Takže jeden raňajkoval v kuchyni a druhý sral za závesom. Tam neboli žiadne dvere, nič. No a tretí sa kúpal treba. No a oni to išli rekonštruovať, pretože tam boli také pavlače, sa tomu hovorí. A tí byty mali akože tí záchody a tí sociálky mali na tých pavlačách spoločné.
Áno.
No, oni si takto vybudovali ako vnútri nejaký tento a potom to rekonštruovali, že to teda dajú preč a začali dávať preč tú vanu a keď tú vanu ako dali preč z toho místa, tak sa dívali Vietnamcovi dole do kuchyne. Vietnamec tam krájal nejaké kurá a díval sa tam hore týpci na ňom. A to sme sa na tom smáli, že teraz si zeber, že kebyže sa kúpeš a spadneš dole tomu Vietnamcu.
A kámo.
Alebo vedľa neho.
Keď len napustíš to, aby sa mu zdrží na hlavu.
Že sa ťa niekto opýta, že a čo si taký mal, že zabil som Vietnamca. Že ako, že kúpal som sa.
Podľa mňa by ta, podľa mňa by ťa naporcoval hneď do panvice.
Asi brať jeho, no.
Dobre, teraz bývaš mimo Prahy, áno?
Teraz bývam mimo Prahy už 10 rokov, vyše 10 rokov.
A to, jak sa to volá tady? Lebo si hovoril, že to je niekde tak na samote?
To je na samote, to je Jevany sa to volá. To je malá dedinka taká. A...
Tam v dome tam bývaš, či?
Dom, prenajatý, no. A je, tam, sú, tam je príroda, akože lesy. My sme tam išli kvôli psovi, práve so ženou, pretože sme mali veľkého psa. A v tom byte proste to, ten pes mal 80 kg. Akože
čo to máš za psa?
Už nemám, umrel. To bola Tosa. Tosa.
Koľko rokov mal?
8. On mal nádory nejaké a tak potom už išiel, akože už bol hotový. No a my sme tam išli kvôli tomu psovi, no, pretože ten taký pes vyjde ven, vyščí sa, vieš čo, utopí auto celé.
Áno, 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 a čo zožere?
To
čo
je to úplne je? Šialené.
A keď sa vypustí na dvore, ty kopy.
To je peklo.
Koľko tam bývaš tuto?
Cez 10 rokov už.
A takže takže nejako... fotiť si začal až tam, keď si sa tam presťahoval, si začal fotiť.
Víš čo, fotil som tak, tak, ako tá fotografická moja kariéra je taká smíšná. No ja som, jak som bol na tej...
No tak vtipkuj.
Jak som bol ten pankáč, neviem, či to bude smíšne pre všetkých, ale mňa to...
Mňa to je úplne jedno, to je náš podcast, my sa tu bavíme.
No a ja som začal fotiť, akože vždycky som chcel fotiť ženské, ne? Jak som bol pankáč, tak som chodil na tí koncerty a tá Praha moja vysnívaná.
To som ja hovoril Cibulovi, čo chodí do džungli, poďme fotiť, čak mohol veľké reflektory a buchty fotiť.
Tak som tam videl tie pankáčky a toto, oni si, ty, to budem fotiť. Tak, aj som s tým začal, ale vôbec som to nevedel. Vieš, uh-huh. Tak, takže ja som na nich svítil nejakýma svetlama úplne nezmyselne, proste hovadiny. Len aby som videl...
Ty ako... si ten typ jak ja, čítať o tom
ano,
nebudem.
Áno.
Idem to robiť, ale ja nebudem počúvať.
To mám doteraz. Prvé začneš, prvé skúsiš a až potom čítaš návod, keď nevíš, kam
ja skonul. Áno, ja mám, tak mám foťáky, víš, tam mám dva foťáky, že som začal fotiť velice, ale teda.
Takže takto to začínalo, ale to nikam nevidlo, to som videl.
A čo
videl,
si mal, proste... to si mal ešte, čo ešte,
film? Ja som mal na film, no. Mal som na film ešte takú ako kinofilmovú zrkadlovku, ale jak hovorím, nevedel som, čo je slon a čas, isto nevedel som vôbec nič.
A vyvolávací si dával?
Vyvolávať som si dával do tých bank takých, akože tam to hodíš do nejakej tejto, oni ti to vyvolajú, ty si to za týždeň vyzdvihneš.
Tak kvalita tých fotiek bola...
To bolo všetko. Tragické, ako to bolo tragické celé. A potom mi niekto povedal, že ty takto ako baviť a fotiť a toto, tak si o tom niečo prečítaj, ako nebolo by to lepšie, aby sa to naučil. Ale prešlo strašne veľa času ako od tých buchet. Ja už som potom aj ako, už som na to prdel, nefotil som. No a raz som sedel s kamarádom a on fotil. Už a pozerali sme sa na nejaké stránky, nejakých wildlife fotografov, akože, pretože mňa tí zvieratá zaujímali od malička. To som ešte nepovedal, že ja proste, keď som robil tie hovadiny, že som bol v podstate ešte taký ako...
Zvíra?
Puberťák, dá zvíra. Sa povedať, no. Strujený. Tak som si chodil zbírať chrobákov. Uh-huh, víš, že keď som si povedal, že teda som sa snažil o niečo, aby som nerobil hovadiny, tak som si proste zebral batoh s pohárikmi a išiel som a chrobákov a poznal som ich. Robil som si tie zbierky a toto.
Ako... Mal si éter, všetko toto.
Áno, tak som to praktikoval.
A máš ich podnes odložené?
Mám... Ne, to sa rozpadávalo. No, však to je... Ja som to ani nevedel, zase nevedel som, jak sa to robí a dneska už by som to nerobil, dneska sa snažím akože... prispievať k tej ochrane akoby tej prírody, než by som išiel niečo likvidovať. Uh-huh. Že ono sa to trošku posunulo, ale tým som chcel povedať to, že ten vzťah k prírode som mal akože vždycky, už od decka, už u babky som chodil proste hľadať žaby a tak.
Ja to sme pochopili, hovoril si, že si bol strašné zvieratko, tak ten prístup vzťah k prírode,
to ma bavilo, to máme vždycky. Spoločné. No. A potom akože, potom hovorím si teda, no, tak sme sa pozerali na tých fotografov a hovorím si, tyva, to sú nádherné fotky, ak to môže dokázať, to nie je možné. Hovorím, to by chcel. No tak som si nejako kúpil zrkadlovku prvú a prvý objektív a začal som teda ako prečítal som si, bol to Canon 400D, to je úplne taký ten jeden z prvých Canonov, akože takých tých zrkadlovek digitálnych. Malo to asi 10 megapixelov, myslím, alebo
muselo byť v tej dobe dosť drahé, pretože...
Víš čo, neviem, koľko to stálo, okolo 20, myslím.
No,
neviem, ktorý rok bol presne. Potom mi to chvíľku ležalo doma, pretože stále ešte bolo také tie, akože tie partie.
A kde si robil medzi tým?
Začal som robiť moju primárnu činnosť pracovnú, sadrokartón.
Sadrokartón?
Som sa naučil robiť sádrož.
No kámo, toto keď tu vidí, on plače.
Krásne, no.
Jeho duša plače.
Kríže.
To bol môj prvý, čo som robil.
Takže... Zložné, mal si niečo prečítať.
Na prvýkrát dobre. No ja som tiež bol hodený takto do vody, akože pretože sme robili pre takého výkuka a ja som to robil prvýkrát v živote a on mi dal do ruky plány a odešol.
Aha.
A rob. Takže
tak
ja
ale
som
sa... už nejaké skúsenosti s technickým výkresom
ja som si mal. Ja som tie plány vedel čítať, ako tak plus mínus.
No.
Ale nevedel som tu, nevedel som tú technológiu, jak sa ten sádrož robí. Ja som nevedel tie postupy. Uh-huh. Jak, koľko majú byť profily od seba, jak máš prekladať tie desky, jak sa to sádruje a toto. To som sa všetko učil za pochodu.
Ale aj mal si tam ľudí, čo to vedeli, hej?
No nemal, my sme boli proste traja, nejaká ako partia.
A mielu to tých ľudí, čo to majú hotové.
A vedeli to, a tí byty stojá doteraz. Akože. To bolo ešte na... Počkaj, jak sa to volalo? Sídlisko... Na Stodulkách to bolo.
To sú
bolo.
Tie
myslím,
byty,
že...
čo si prdne suseda, ty to počuješ špálne.
Myslím,
ne?
Že sídlisko Húrka, alebo nejak tak sa to volá. A tam to bolo úplne holé. To ja si pamätám ešte, keď som došiel do Prahy, tam neboli skoro žiadne baráky. A to sa tam vystávalo a tam sme robili prvýkrát sádrož. Potom som sa v tom ako zdokonalil.
Ale to si teda v podstate to sídlisko asi dlho ste robili.
No tam, bolo, tam sa furt stáva. No. Akože oni stále pridávajú nové a nové baráky.
Koľko rokov si tak ťahal ten sádrokartón?
To robím doteraz to robíš v podstate.
To som sa akorát išiel opýtať, že tým, to je primárna zárobková činnosť, není asi fotenie.
Je to tak pol na pol. Teraz už. V tejto chvíli už je to také, akože, no dobre, 3/4 na tretine. Ne, ne, ako kedy.
Ako kedy.
Niekedy je focenia vácej, niekedy je vácej toho. Nerobím len sádro, že akože malujem, robil som výškarinu, ale na to som sa vykvákol, pretože sa bojím výšek, bojím sa tam vysedať.
A robil si ho,
robil som.
Ty si bol aj s chalanmi na stĺpoch
elektrických,
nebol si s Pepou, ne?
To je tiež taká moja vlastnosť jedna, ono to má súvislosť aj ako s tým fotením a s tým cestovaním, že ja som vždycky tak nejako, teda aspoň ja mám ten pocit, možno iní to tak nevnímajú, ale ja som vždycky sa snažil ako vystrkovať nos z tej komfortnej zóny. Že trebárs, ako na ne, vždycky som bol taký drzý, akože preto som aj dostal cez papulu párkrát. A bolo to tak, že ja som proste vedel, že sa nevím byť a s nikým, že to väčšinou ako prehrám, ale stejne som občas mal také tie nálady, že som ako niekoho provokoval. Víš, že som ho provokoval až do takých krajností, že občas sa stalo, že už to nešlo zachrániť. Že keby som začal ako hovoriť, ne kámo, sorry, to bolo...
Takže, to zaujímavý šport.
Ďalšia vec bola taká, že to som chcel, ja s tou výškarinou, ja som sa vždycky bál výšek. A my sme mali sádrokartonársku firmu a jak to tak chodilo ako v tých maličkých firmách, tak nás proste oklamali, nezaplatili nám faktúru nejakú veľkú a naša firma sa položila. Áno, takže
úžasné.
Ja som odešiel do Škótska na chvíľu, tam som bol asi 2 mesiace, a čo som sa tam motal, upratoval som tam nejaké banky a tak v Aberdíne. Potom som sa vrátil vlastne zase do Prahy. A
nesedelo ti to
nevedel nízko? Som, víš čo, tam to bolo také, že nejako, neviem, nebolo tej roboty zase až toľko a ne, že by mi to nesedelo, postále sa tam nejaké udalosti a chalani z Prahy mi volali, že nevládzeme tu platiť byt a tak, také srandy, akože tak, hovorím si, dobre, tak ja idem spátky, tak som išiel spátky. No a ten sádro, že akože nebol, tak kamarát mi hovorí, že ja mám firmu na výškarinu, že poď, že ja ťa naučím, že budeš najprv robiť také akože na rovných strechách a tak, že môže sa tam aj zavázať, urobíš si školení proste a toto. To sa poddá. Hovorím si, no dobre, tak skúsim. Tak prvé som sa vázal aj na tých rovných strechách, som chodil v sedáku, pretože som bol priposraný. On som zistil, že mi to extrémne zavádza, že skoro nič neurobím ako na tej rovnej streche. Potom som si urobil ako ten kurz, že od toho horolezectva, aby som to mohol robiť ako oficiálne. No a prišiel môj den D, kedy som sa mal prvýkrát zlaniť ako niekde na Žižkove a to sú proste staré baráky, máš normálne tí strechy trojuholníkové, musíš prelísť cez ten žlab, tam je taký ten priestor a je to také akože, no a nedal som to. Proste som sa tam zasekol, úplne freeze, zamrzol som a nič. A
moja posledne... nočná mora inak, decka. No, presne toto mám, ja, že som na vysokom lešení, už teraz zmizla, hej, v tých 13, ale som na vysokom lešení a mám prejsť takúto medzeru. A to nekonečno do tmy, hej, a to sa tak jemne, ani to bol nočná mora. Takže úplne ti rozumiem, že čo si tam, prečo sa zasekol. To je...
No, je to ako šílený pocit a nedal som to teda, ako s dlhým nosom som išiel domov a nič, ako kolega pohode, oni sú, tí horolezci sú takí, ako, oni to chápu. Oni
vieš,
vedia,
čo si mal
ako...
nevýhodu? Mňa keď vyhadzovali z lietadla, ja som sa strašne bál. Mm. Lenže máme jednu spoločnú vlastnosť. Debila nebudem, skočím aj keby som mal skapať. Ale ty si tam nemal dých za sebou, že za debila nebudem. To by ťa naštartovalo, že ego by ti nedalo. Že...
Víš čo, nevím. Ja neviem. Ja som možno práve ten typ, ktorý radšej z toho nejako vyklúčku, aj keď
ja
je trošku zatrúbku.
Ja som mal obrovský strach zo skákania. Ja som 8-krát skočil z toho lietadla. A potom mi kamarát doniesol fotku, ako stojím v tých dverách toho lietadla a už som tak polkou tela vonku. Chlapci, ja som zažil tú paniku, ten strach v kancelárii. V ten deň som povedal, odchádzam od armády, končím, nebudem.
No, tak to nejak podobne to nevyhovovalo aj mne. Akože ten prvýkrát som to nedal, ale zase sa se mnou hralo ako trošku to ego, že ty si sa posral, ty si išiel domov.
To je najlepší
štáter. Preto musíš to dať, ne? Tak potom už som to dal, akože párkrát som sa zlanil, aj som to robil nejaký čas. Že som sa ako zlaňoval, ale potom ako nerobilo mi to dobre psychicky. Oni si, OK, túto kapitolu zavreme a idem si ja zase robiť svoje nejaké zádroše. A... Uh-huh. Že Tomáš...
Hodil sa ti ten kurz teraz, keď si v tej džungli bola? Tak?
Víš čo, využil tam... Ne, to som nevyužil, ale občas tú výškarinu akože oprášim. Nejdem nikde vyset, ale dajme tomu, keď sú nejaké ako čištení žlabov a také, víš, že tam si ako na kraji síce tej vysokej budovy, ale nikam sa nezlaňuješ. Ja som mal problém ako vystrčiť tú riť do toho priestoru, ako do tej ničoty, no, toho som sa bál. Ale chodiť tam ako v tom žlabe, nejak to vyčistiť, to ako dávam, no. Alebo niekde stromy občas a tak.
Čiže človek, aby začal fotiť, si to najskôr musí tvrdo fyzicky odmakať. No, koľko tak fotoaparátov si vystriedal, taká zaujímavá?
Ja hrozne málo. Ja som konzervatívny, ja to mám i ako z rodiny, že my sme nikdy neboli ako nejak bohatí, alebo voľačo, že a samozrejme vždycky sme všetko mali, ale že tí prachy, akože si ten človek, si myslím, že si to dokážem ako nejakým spôsobom vážiť. Takže ja som mal nejaký, mal som to 400D-čko, potom som milovým krokom preskočil už na, no, mal som ešte 7D Mark II, to bol ešte APS-C, to je ten menší čip, vlastne není to full frame.
To nevieme, o čom hovoríš.
No to je proste veľkosť toho senzoru, ako, to je nepodstatná informácia.
Full frame je, že senzor je veľký jak kinofilmový obrázok. Kinofilmový obrázok.
A to APS-C je ako zmenšení. Je to menšie. Tak som mal ten APS-C, potom som si kúpil prvý full frame 5D Mark III vlastne Canon. A
to bol môj sen, keď som sa hral s foťakmi, že si
a to už je fotostena kvázi, tak to volajú? Či
ne, to je normálne full frame, to sú všetko zrkadlovky.
Prvé také silné digitály bolo, že fotostena sa to volalo, alebo to malo takýto čip.
To sú veľkoformáty alebo ešte väčšie ako veľkoformát, neviem čo. Ja sa ako v tých...
No dneska už to není treba pri citlivosti tých malých čipov, len v tej dobe nevedeli napchať. Vieš, toľko
to nie. Vody, no jasné. A ono je kopec faktorov ešte, ktoré dokážu tí veľkoformáty a tí menšie čipy ešte ne. Takže ešte to není asi úplne vyrovnané. No a potom som už prešiel ako od 5D Mark III, vlastne bolo XY rôznych tiel, už vyšli bez zrkadlovky. A ja chodím Canonom teda a ten Canon hrozne zaostával, ako fúr nemal žiadnu bezrkadlovku nejakú normálnu, niečo mali, ale stalo to za hovno, tak už som tak pokúkoval, že prejdem akože na Sony a tí už mali ako super telá venku a všetko. No ale nakoniec zase tá moja konzervatívnosť, ako hovorím si, ja serem na to, počkám, voľa čo snad vyjde. Takže od 5D Mark III potom som si kúpil úplne nový, najnovší ako R5-ku vlastne Canon, to je bezrkadlovka.
To je nejaké strašné dielo, hej?
No to je nejaké strašné dielo, má to nejakých 40 megapixelov alebo koľko.
Objektívy s tebou putovali? Či to sa
objektívy,
tiež...
objektívy, samozrejme
sedí to, to nesedí to?
To telo už samo o sebe bolo extrémne drahé a tie objektívy sú iné, pretože na bezrkadlovky sú RF-kové objektívy s iným bajonetom, ale samozrejme oni začali vyrábať redukcie, takže môžeš tie RF-kové objektívy používať akoby k tomu, takže ja som ledva nejak zehnal prachy na to telo.
A funguje na nám potom všetko, keď tam máš
tú funguje. Funguje úplne všetko, akurát není tá kresba až taká. Tie RF-kové objektívy sú kresbou ako niekde úplne inde. Ale ja už som nemal proste prachy na to, že aby som si ešte RF-kové...
Koľko stál ten najnovší tvoj foťák?
V tej dobe, keď som ho kúpoval, tak stál 120 tisíc českých. Strašnú raketu.
5 tisíc. Euro.
Strašnú raketu. Objektívy som mal svoje, takže to som neriešil, kúpil som si akurát tú redukciu.
A doteraz ale... na ňo fotíš na ten foťák?
Doteraz na ňo fotím, ale no a na nechýz tam sa to ako meniť. A
objektívy si
teraz som ho splatil, teraz je pár dní, čo som mi ho podaril splatiť.
A objektívy si už kúpil aj tie originál, alebo použil?
Ne, ty mám tie staré stále, no to mám s tou redukciou. Ja mám aj nejaké...
Akože mi chlapec, celý svet obehol s tým ešte furtom a ja bych to stratil, zabudol.
Ja sa trošku špecializujem, ako špecializujem, to je také smiešne slovo, ale baví ma fotiť ako širokouhle makro vlastne, že tam vidíš, že tam to zviera a okolo neho je to prostredí. Mm-hmm. Že je to taká neúplne zaužívaná akoby technika.
Máš a ešte, mne sa počkaj, to ľúbi hrozne. Sorry, že to prerušujem, ale máš aj nejakú stránku svoju, kde sa dajú vidieť?
Mám webové stránky.
To dáme webové. Dole. Tak mi to potom dáš a popisky,
ja mám webové stránky aj ze zvieratama, aj s týma modelkama. Mám dva weby vlastne.
Ja to by zaujíma.
takže to mám stále ako toto isté. Fotím cez tú redukciu, ale mám možnosť vlastne, pretože nejakým spôsobom spolupracujem s Canonom. Oni videli, že sa mi podali nejaké úspechy a toto. Takže mám možnosť, že mi občas požičajú ako nejakú techniku, keď voľačo potrebujem. Tak je to fajn ako z ich strany, že treba keď idem niekde do džungle a potrebujem nejaký objektív, ktorý nemám, dajme tomu, a oni ho majú zrovna k dispozícii, tak mi to ako požičajú, keď majú tú možnosť. Takže
čo máš potom povinnosť? Iba spomenúť ich niekde, alebo vôbec nič?
Víš čo, nič. Oni proste, ja samozrejme im pošlem nejaké fotky, ako čo som vyfotil, aby si to mohli niekde prezentovať, niekde použiť, ale oni nevyžadujú.
Podmienky ti nedali, proste požičiame ti na prácu.
No, jasné. Tak oni vidia, že sa ti podarí nejaká súťaž a tak, oni to zase prezdieľajú ako na stránkach. Takže aj pre nich to je akože dobré.
Súťaž. Hovoril si, že si povyhrával nejaké súťaže. Tvoja prvá?
Moja prvá, ja neviem, či sa počítajú...
Vyhratá.
Kopec ľudí počíta si aj nominácie.
Nie, vyhratá. To, kde si dostal ten...
Jako prvé místo. Len prvé miesto.
Tretie.
Tak nominácia je tretie miesto. Pretože oni nemajú akože prvé, druhé, tretie.
Tak prvé.
V tých prvých ročníkoch mali bolo prvé miesto a potom boli nominácie. A to bolo druhé, tretie.
Áno.
Prvé miesto som vyhral len dvakrát.
No, a kde?
A vyhral som v Austrálii.
Aha.
To bola súťaž a ona sa týkala len akoby Austrálie a nejakých tých štátov ázijských, myslím, že Borneo, Malajzia, takže bol to taký ten okruh okolo Austrálie.
To je pri sebe? Borneo, Malajzia?
No, dá sa povedať.
Relatívne.
Dá sa povedať. No a tam som vyhral akoby ve svojej kategórii s takým portrétom, akoby Gekoňa som vyhral prvé miesto v kategórii portrét vlastne.
Gekoňa.
Gekoňa, no.
A to si odfotil si to kde?
No v Austrálii.
V Austrálii
no,
si bol.
No to, tam je podmienka, že to musíš v tých místach.
No lebo si hovoril aj to Borneo, že
no, či no, tam no, nie. No toto to bola vlastne súťaž ako len z tých oblastí. Že
no ale počkaj, a ty si išiel do Austrálie, lebo si už vedel, že ideš do súťaže, alebo si bol...
Vôbec. Ja som tie súťaže popravde skoro nikdy neposílal. Ale...
Tam sa ty musíš prihlásiť do tej súťaže, alebo jak toto funguje?
Samozrejme, ty sa prihlásiš do súťaže, zaplatíš tam nejaké štartovné, aby oni mohli potom z toho ako produkovať tie ceny, ktoré za to dostaneš.
No, organizovať to celé.
Tak. A takto to funguje. No. A je to v podstate, oni sú nejaké kategórie, akože tých súťaží sú obrovské, proste nejaké celosvetové, to sú medzinárodné, potom sú také ako menšie, že treba v Čechách je Czech Nature Photo. Čo je taká príjma súťaže. Ako
aká
že...
býva účasť v týchto súťažech?
Jako tam... kde, ako kde. Tuto, na tejto poslednej, to som vyhral druhé miesto, to bola celosvetová.
Pibla.
A tam som vyhral druhé miesto ve svojej kategórii a tam bolo 8000 fotek. Takže z 8000 fotek máš vlastne, a je tam asi 5 kategórií po troch víťazoch nejakých, takže asi, až dobre počítam, nejakých 15-20 fotek, proste z 8000, ktoré sú nejakým spôsobom ako...
Masaker. Ja by som nechcel byť ten porozhodca, vieš, už by som...
A tie sú to, že si povyhrával s tými zvieratami, alebo s tými babami? Čo
s tými zvieratami. Austrália
bola keď? Dozadu, koľko rokov?
Ja si myslím, že 2018.
To už tak dávno, hej?
No. Myslím, že Austrália bola 2018, no. A to bola
jedna z
mojich prvých. A tam
do tej Austrálie si išiel v zámči čoho? Si povedal, idem fotiť do Austrálie?
Ja to zhrnem ako long story short, sa pokúsim. Ja som mal ďalšiu strašnú akoby traumu, že som sa bál lítať. Proste, už som začal fotiť, už som aj v Čechách mal akože nejaké pekné fotky.
Si
už som
lietal v 90-kách a už si sa bál lietať viac.
Takže už som začal ako vedieť, jak mám nastaviť ten foťák. Už som mal aj nejaké prvé výsledky. Žiadne proste súťaže som ešte nevyhrával. No a kamarát letel do Panamy. Panama je Stredná Amerika. Takže je to medzi...
Niekde to je.
Áno. No takže tak si hovorím, Ježišmarja, ja bych tak chcel vidieť akoby tú Panamu. A celé to mesto, keď som bol malý, tak som u babky v dvorníkoch čítal knihu Tarzan z rodu opíc. To hovorím každému. To sa síce odehrávalo v Afrike, ale mňa tá kniha normálne zmenila život. Ja som žil tou knihou. Ja keď som to čítal, každú tú stránku som hltal. Úplne som hovorím si, keď budem veľký, ja musím sa pozrieť raz do tej
džungle. Cítil tú vlhkosť z tej knihy, keď som to čítal. Úplne si cítil, že vlhký, zhnitý vzduch.
Takže potom som už videl, akože ten kamarát, to sme bývali v tých Vršovicách, v tom kryte, ako pod zemou, s jedným madracom aj so ženou. A hovorím si, ja musím do tej Panamy nejako a toto, ale bojím sa lítať. A tam ma pošťuchla ako manželka a hovorí mi, že tak si kúp letenku a tak už potom ako nevrátiš, ne? Pôjdeš tam proste.
Si lakomý, bude ti ľútové.
Necháš ju prepadnúť.
Inak, nenecháš prepadnúť. Tak som kúpil letenku a pol roka som žil strachu. Že musím jak to zvládnem.
Musím sadnúť do lietadla.
No sa na to pripravoval, som si robil doma taký kokpit akoby. A tam som sedel a trásol sa, krabicu som si urobil, tam som si dal kreslo a žena ma trásla. Tak
to,
že...
to fakt?
Ne, to si vymýšľam, ale...
Valdemar Matuška.
Nekazme dobrú historku pravdou, jak sa hovorí. No a už teda nastal den D, kedy som mal letieť a už som sedel v tom podzemnom byte a vyrážali sme okolo jednej v noci, si pamätám, do Berlína autom, takže sme mali pred sebou ešte neviem koľko ako kilometrov cesty, potom sme z Berlína sme leteli, človeče, ja myslím, že do Amsterdamu, neviem už, jak to bolo. A potom do Panama City. No a tí dve hodiny som nejako prežil ako do toho Berlína, to si, a teraz už som sedel v tom obrovskom lietadle, že to je veľká svinia, že jo, tam vidíš, neviem koľko ľudí sa tam vejde a ty si predstavíš, že musím tam 11 hodín tu budem sedieť, no to bol, ja som bol na mŕtvicu. A ten kamoš mi hovorí, tak co, teší, už sa tešíš? A ja hovorím, ty, ja neviem. No, skôr sa bojím, jak sa teším. No ale nič menej som to zvládol, nejak som vydržal tých 11 hodín, síce v extrémnom strachu nezažmúril som oko ani na pol sekundy.
Myslím, že to bolo podobné, jak ja cestou sem dneska. No,
tak som bol strpnutý úplne 11 hodín, konsternovaný. A nakoniec som to ako dal.
A dneska už lietaš...
Se stejným strachom.
Áno, áno.
Stále nič sa nezmenil.
Však lietaš do tej džungle každý rok dvakrát minimálne, mám pocit.
No, raz až dvakrát, no. jak sa podarí, jak sú prachy, ale je to furt stejné.
Však aj teraz si sa, nedávno si sa vrátil.
Ja s predmesácom.
Odkiaľ?
No. Bol som týždeň v Ekvádore a dva týždne na Kostarike.
Wow. Čo ťa taký výlet vyjde?
Víš čo, záleží, čo chceš vidieť, kde chceš byť, aký je tam strašný kopec ako premenných faktorov. Ja milujem Južnú Ameriku, Strednú, to je proste moja taká, ako tam to mám najradšej. A bohužiaľ, tá Južná Amerika je drahšia, niektoré místa proste. Kostarika je extrémne drahá, to je tak ako americké fotbalové ihrisko, že ono tam chodí strašne veľa Američanov a tí tam nasadili tú laťku ako tých cen vysoko. A pre takého bežného Európana, jak som ja z týchto východnejších častí zemí, tak je to proste utrpení. A Ekvádor, trebárs, Kolumbia, tak je taká ako inde, ako finančne, že tam je to lepší. No.
Tak vymenuj ešte teda krajiny, kde si...
Jako všetky.
No,
ale len za oceánom. Európske netreba.
Ale aj prečo? Kde všade si sa tak vybral, že idem fotiť zvieratá.
Okej. Okay. Tak vymenujem ty akože za oceánom, no toho není zase toľko, že tých kopec cestovateľov, ktorí sú...
No nejde o to, nezaujíma kopec cestovateľov.
Ne, aby som nevypadal, akože sa tu vychvalujem, že kde všade som bol.
Nech si každý myslí, čo chce, to my neriežme. To sú ich sračky.
Čo sa týka tej strednej Južnej Ameriky, tak som bol v Paname, na Kostarike, Ekvádor, Kolumbia, jednou nohou som bol v Peru a v Brazílii, ale to je také, to sa ani nepočíta, pretože v tej Kolumbii, dole najjužnejší cíp Kolumbie vlastne, to je v kolumbijskej Amazónii, je mesto, ktoré sa volá Leticia. A tomu mestu sa hovorí ako Tres Fronteras, pretože sa tam stretávajú tri hranice, teče tam Amazonka, kde je obrovská, akože má tam dosť široké to svoje korito, že skoro na druhú stranu nevidí, že to úplne mega ako zážitek vidie ten najväčší tok, vlastne najsilnejší na Zemi. No a tam si vlastne prejdeš cez to mesto, cez tú Letíciu, prejdeš, ja neviem, 100 metrov asi v Brazílii.
Čiže a takto si sa tam...
Tak, a keď sa plavíš akoby to v Amazonko a ideš tam do tej džungle pozrieť sa na nejaké tie komunity alebo do nejakých lodží, tak už si vlastne v Peru. Takže je to také, že okej, okay, ale nedá sa to povedať, že by si to ako navštívil. Dobre, to je tá časť zeme. V Ázii som bol... Na Sri Lanke, na pevninskej Malajzii, na Borneu, v Tajsku, v Austrálii. Myslím, takto.
Víš, on povie, aby si ľudia nemali pocit, že sa tu ono, že robím za seba cestovateľa. Z môjho pohľadu si bol strašne všade a v živote nemám ani si to v hlave neviem dať dokopy. Takže, čo si myslia druhý, na to serme, pre mňa si brutál cestovateľ.
Ne, jasné, kámo. To ja to...
Ako... To je masaker.
Jak si financuješ tieto veci? Máš nejakého sponzora na to, že to tam niekto pošle, alebo všetko si robíš na vlastnú pesť?
Nemám.
Vozí kokain.
Všetko si robím na vlastnú pesť. Ešte som v Afrike, som bol ešte na Madagaskare, akoby na ostrove, to je krásne miesto. A to už bolo všetko tú Európu, teda nebudem hovoriť, to je ako dosť zemí v Európe, všetko, čo je okolo.
Ty fotíš len také tie nočné podagry, žaby a tak, a všelijaké nočné osrstené, alebo fotíš komplet...
Osrstené žaby.
Minule si tam mal takého nočného života, toho nosa, ale či čo to si raz fotil, tuším, to som na Facebooku videl.
Áno, na Facebooku
neviem,
to mal.
Neviem, už to tam bolo. Fotím všetko, ako všetky zvieratá, ale...
A mňa si nefotil.
Špecializujem sa.
Fotíš to s nejakou fotopascou, alebo fotíš to priamo, že ty to držíš ten foťák a cvakáš si ty, tie zvieratá?
Mám akože vácej tých techník, používame fotopasce. No, to je také akože trošku náročnejšie na inštalácie a na všecko. A potom fotím ako ja, ako fyzicky, že som tam.
Však tie žabky asi áno, to si odfotíš, ale tak tie, keď jasné. Takéto štvornohé chodiace.
Ako montujem tie fotopasce ako do tých džunglí a to ma baví ako hodne, ale je to také ako zložitejšie na ponadstavovaní, aby boli funkčné tie blesky a tak. A i poveternostné podmienky, akože už som takto zabil nejaké čidla v Ekvádore, v Amazónii, že mi to proste sa to utopilo. Ono by to malo byť ako odolné voči vode, ale tá tam príroda, tam je extrémne počasí a keď ti na to prší proste 4 dní a ty sedíš v tej loďi, piješ pivo a hovoríš si, že možno by som to mali zvyzdvihnúť, ale nechce sa mi. Máš to necháš že, tam, však to, do zajtra to vydrží ešte. A
máš to ďaleko, akože dole sa to dáš, alebo do džungle a ty si niekde na ubytovaný, alebo jak to
víš čo,
funguje?
Ako kedy, to je...
Spal to si aj tak, že na divoko v džungli?
Jasné. To je strašná kopa faktorov, ktoré môžeš ty tam použiť. Keď chodím, väčšinou je to tak, že som... normálne v civilizovaných loďích, pretože oni už to majú ako uspôsobené tomu turizmu. Chodí tam kopec ľudí, všelijakých tiež ako Američanov z celého sveta, fotografov, jasné, takže si v normálnej loďi s teplou vodou, akurát je v džungli, zasadená úplne hlboko v džungli, takže kamkoľvek ty vylezeš na nejaký chodníček, tak už si ako tam. Akurát sa ideš vyspať do normálnej postele, osprchuješ sa v normálnej sprche a takto je to z 90%.
A ale... máš aj sprievodcu? Alebo ideš úplne sám?
Ako kedy.
Niekedy... Teraz už si hovoril, že ty sprevádzaš dokonca.
No, občas áno, ako takto ľudí. Ale ne, že by som bol akože sprievodca, že teraz vás prevedem tadeto týmito miestama, džunglov.
Vieš, kam ísť.
Áno, vím, jak hľadať tí zvieratá.
Kde sa ubytovať.
Vím, jak ich vyfotiť, vím, kde sa ubytovať a vím, čo mám, jak sa mám chovať v tej džungli a tak, že už je to také, že trošku človek ako nazbíra nejaké skúsenosti.
A ty sa tam aj po nociach motáš po tej džungli?
Prevážne po nociach.
Prevážne po nociach.
To je celkom asi nebezpečné, neni?
Ľudí sú nebezpeční, akurát.
No ale tak tam sú tam asi zvieratá, ktoré by ti vedeli vykrútiť krk.
Ne? Sú tam nejakí pavúci, ktorí by ťa vedeli porýpať trošku a hadí. No ale samozrejme musíš dávať pozor v oblastiach, kde víš, že sú treba ako tí botrops asper, to je... Ja neviem, jak sa to bude po slovensku.
Je
to jedovatý had.
A si malú, že to poštípalo volačo?
Ne. Akože poštípali ma nejaké nejedovaté hady, ma pohryzli alebo nejaké húsenky a tak, ale to nič.
Si akože... kusnutý hadom? Normálne nejedovatý.
Som kusnutý hadom aj u kamaráda.
A to
som
v tej džungle?
Víš čo, kusnutý hadom som akurát od kamaráda, no, ktorého som on choval hadov a ja som mu hovorím si... Boli sme na pivo a hovorím, Adam, že musím, že ja sa musím dať pokrstiť, že musím ma pokúsať nejaký had. Tak sme boli u ňa, on tam vytáhol nejakú juhoamerickú užovku a ja som sa nechal kúsať, len aby som vedel, aké to je.
Ja by som sa chcel dať tým štrkáčom takto pokúsať, ale len tak akurát, aby som neumrel, aby som mal tý halúze. Tak by som chcel.
Ja mám halúze aj keď si len nahováram, volačo, že ja som tak senzitívny človek, treba v tom Ekvádore ma požahala nejaká húsenica a oni sú tam niekedy tiež jedovaté, ako dosť. A ty keď nevíš, čo to je zač, tak mozek ti začne pracovať a začneš už si nahovárať aj to, čo není, a v tomto som ja ako profesionál.
Hlavne si vtedy si asi dosť ďaleko od voľakej nemocnice, kde by ti vedeli pomôcť.
Ja nemusím nič brať, ako žiadne veci si nemusím dávať, mne stačí, keď sa chytím nejakého listu, ktorý ma popichá, ja už si nahovorím, také stavy si narobím.
Jak najdlhšie si, že bol úplne, že iba s niekým, dvaja, dajme tomu v džungli, mimo ľudí, že ste tam prespávali, čakali na vaše podagry?
Boli sme asi 4 dni, ale to som bol v Kolumbii. Ja, tomu som sa chcel dostať, že ja chodím vždycky ako s kamarátmi, s fotografmi, to je jedna vec. Potom občas idem ako s nejakými ľuďmi, to tiež s kamarátom ako s fotografom, a že ich učíme fotiť a vodíme ich potom pralese, ukazujeme im tie zvieratá a toto. A ďalšia taká ako moja pasia, ktorú som začal praktikovať relatívne nedávno, je, že idem sám, úplne sám, a dohodnem sa tam vždycky s nejakými vedcami, ako cez kamarádov nejakých, cez známych a tak. A idem s tými vedcami, pretože s nimi je to, s nimi nájdeš kopu vecí, vyfotíš si druhy, ktoré nejsú okolo tých lodží, že musíš ísť ako do úplne iných oblastí, ktoré vôbec nejsú turistické, nejsú tam žiadne ubytka, nič, je tam len nejaká tehlová búda proste niekde v lese, alebo len stan nejaký. No a idem tam akoby s nimi a hľadám tie druhy. A to ma baví, akože, pretože keď som bol malý, tak sa ma babka pýtala, že čím chcem byť, tak ja furt som hovoril, že prírodovedec. Nikdy sa mi to nepodarilo, tak teraz si to tak nahradzujem akože týmto, že ja som sa začal vlastne zaoberať jedným rodom žáb, ktorý ma ako hodne zaujíma, to je rod Hylocirtus, to budú vidieť nejakí kamarádi moji, tak sa mi budú smáť, že zase hovorím o Hylocirtus.
To je tá zelená s tými červenými očami veľkými, čo máš aj na Facebooku?
Ne, to je tá zelená s červenými, to je taká úplne najfotografovanejšia žaba na svete, to je tá listovnica červenovka.
To je tá, čo ona sa podobá na tú jedovatú?
Ne, to je proste, to je rosnička stredoamerická, krásna, ale je hrozne bežná.
Áno.
A ja chodím, teraz mám ten vlastne tá rodina, to je rodina Hylocirtus larinopygion, a to sú žaby, vlastne, ktoré žijú, čo sa ví teraz, len Ekvádor, Kolumbia, Peru a Bolívia, a všetky žijú od 2000 metrov nad morom výš, až po 3500. A sú, je to hylidae vlastne, že sú to ako rosničkovité, že sú na stromoch okolo vodných ako nejakých tokov malých. No a to som si ja zaumínil, že ja si chcem vyfotiť všetky tie druhy vlastne akoby tej rodiny Larinopygion. A za nima chodím, akože s tými vecami. Vždycky sa s ovakým dohodnem a idem, odletím proste do tej Kolumbie sám. Tam ma to vyprdne niekde v Medelíne. V Medelíne si oddychnem 2 dní, dajme tomu, aby som nabral sily, a potom ideme akoby s tými vecami.
Takže
na miesta.
Nejdeš fotiť, že fotím, čo mi dojde pod ruku, ale ideš konkrétne, že chcem, toto si chcem ísť.
To je moja priorita.
Na tejto expedícii si idem odfotiť toto.
Tak, to je moja priorita.
A teda už popri tom asi aj
popri tom, keď tam volá, čo je, tak samozrejme fotím, aby som neišiel s prázdnymi rukami. Ale to je priorita, ktorá. A to ma úplne začalo baviť, to ma naplňuje. A začal som o tom teraz robiť film dokonca. Už mám nejaké zábery, mal by sa dať dohromady nejaký teaser, by mal byť v najbližšej dobe, asi do 2 mesiacov snad to bude, bo je to kratučké video a len taká upútavka.
Ty si to robíš, či máš na to niekoho?
Víš čo, ja to točím, ale ten postproces ja ešte neovládam úplne, a tak asi to dám zestrihať, nakolorovať niekomu inému, hudbu do toho dať a tak. Akože strašne dlho by mi trvalo, kým ja by som to urobil, ale trvalo by to hrozne dlho.
Radšej ísť do Kolumbie zatiaľ.
Radšej ísť zatiaľ natočiť ďalšie zábery alebo toto. A to mám vlastne plán, akože ja budem potrebovať nájsť sponzorov nejakých, to sme sa bavili, že ak si to financujem si to sám, často si zeberiem ako nejakú použičku, potom to splatím, pretože není sú to úplne malé částky. Občas to vykryjem ako nejakým pocením.
Teraz poďme teda, aby sme nejakú cenu približne, aby ľudia mali predstavu. Ideš sám do tej Kolumbie, dohodneš sa s tými vecami, štartuješ z Prahy, ideš tam na 2 týždne?
Chodím na 3 týždne a váce.
A inak sa to, dobre, tak 3 týždne si tam, koľko oplieskaš peňazí, cca na.
Keď si skromný, dajme tomu, ako nejaká tá Kolumbia, tak 2 500 eur.
To není málo. To není málo, za 3 týždne to nezarobíš.
Tak ono väčšiu časť toho zožere asi letenka.
1000 eur víš.
Len letenka.
Takže
to
potom...
nemáš také, že last minute tých za 30 eur.
To sú, nefunguje, to sú po Európe, áno, ale to keď ideš už za oceán a tak, tak tie letenky sú drahé.
Zeženeš aj tam, ale
musíš rok dopredu mať.
Ty musíš trošku ako pozerať aj obdobia, kedy sú tie žaby aktívne, ako oni väčšinou, keď prší a tak, takže trošku...
Žaby sedia, kúkajú, hovorí, a už ide letovo, Mikula dochádza, babi ven. Nech si to nafotia, nech ide, nech ušetrí.
No a teraz som vlastne v tom Ekvádore, sme hľadali s tými vecami dva druhy, Tejhlocirtus, jedna je Lindae, druhá je Stauferorum, a podarilo sa nám nájsť len jednu, vlastne tú Lindae sme našli, tam som aj voľačo natočil som tam nejaké vodopády s dronom a tak. A to som si vlastne predstavzal akože o tomto rode, vlastne o tom rode, o tej rodine Larinopygion, tak by som rád by som robil film taký nejaký krátky, 15 minútový, pretože ako moc sa o nich neví, stále sa objavujú nové druhy. To je druhý taký môj sen, keby som objavil úplne nový druh
tak
žaby.
Tak ten prvý sen, že bude prírodovedec, lebo... Už si prírodovedec,
objavíš nový druh? Áno, takto si to ja, takými pomalými. Mne to robí radosť, mňa to tam baví akože byť a urobiť o tom ešte nejakú dokumentáciu. Dobre, fotka je jedna vec, tá ťa ale nevťahne do deja toľko, ako to video vlastne, tam, keď sa to tam pohybuje. A toto.
No ty už by si mal mať pomaly zo sebou v podstate človeka, že ty fotíš a on ti robí dokument, bolo by to...
Občas by sa to hodilo, no. Tak ono...
Niekoho, kto je nadšený dokumentarista, pre neho by to mohlo byť zaujímavý projekt.
Jasné.
No a toto, jak to funguje, že ty teraz si nafotíš volačo a tú fotku tebe zavolajú, že tú fotku od teba chcú, že ju predáš ju, alebo dáš to do fotobanky, alebo kam to dávaš?
Ja mám prioritne, to ja robím pre zábavu. To je, musím povedať, že zvieratá obecne, bohužiaľ, ľudí moc nezaujímajú. Víš, to je také téma. Ešte,
mal si fotiť tie buchty.
Ešte žaby, na to mi hovoril kamoš v ateliéri, keď ma učil svítiť, že vyser sa na žaby, že tu tady môžeš fotiť oné. Ale spadá to k tomu, že chvíľku som si skúsil ako fotiť tí žaby dvojnohé a že sa na to asi vyprdnem. Nejak ma to nebaví, nenaplňuje ma to. Není to úplne to, akože tam nemá človek z toho taký zážitek, akože sa tam krúti nejaká ženská, dobre.
Tak okay. Není to ísť do Kolumbie, do džungle, hej? Tak. No, akože...
A to mi každý hovorí, že ty si není normálny, že to je job snu, proste, že každý by chcel fotiť na tej babi alebo volať čo také a hovorím, tak chod si to skúsiť.
To je job snu, to je relatívne.
Chod sa s nima baviť, chod sa s nima dohadovať, akože.
Ja som si hovoril, že budem mať job snu, budem grafik, budem mať svatý pokoj, budem si robiť grafiku. Za 15 rokov som pochopil, že to je rovnaká lopota ako každá robota. Tak je to
jasné.
Aj s fotením.
Jasné, už keď sa tým začne
každý,
živiť, tak
každý
to
stereotyp omrzí. To je...
Tak ono, pokiaľ je to koníček, alebo tak, alebo že na to pozeráš, tak je to wow, super, ale už keď to začne sa tým živiť, to máš aj futbalisti, víš, my vidíme, že zarábajú kopec peňazí a ide si raz za týždeň zabiehať na ihrisko, ale tam je za tým toľko dríny.
Kontrolovaná strava, no, absolútne, režim denný kontrolovaný.
Ono, bolo by pekné, akože keby, že to sype vádze peňazí, dajme tomu, ale ja to...
No, ale tak...
Ja si v živote razím, akože tak...
Že
tak...
už polovicu si dokážeš zaplatiť z fotenia, to je podľa mňa slušný výsledok.
Za koľko sa predá taká fotka približne?
Fotku ja mám 90x60 cm na nejakom tom sandviči za 5000 korún, to je 2000 eur. 200 eur.
To na výstavách aj máš aj predajné.
No jasné. Áno. To sú predajné, ako sú vždycky sú predajné.
Ty neposielaš fotky do časopisov, alebo tak, ty predávaš už, dáš to vytlačiť ako nejaký obraz a predávaš to?
Jasné. Mám ako ponuku, že dá sa to predať, to je jedna vec, ale jak hovorím, že tá príroda to moc ľudí nezajíma, nejaké žaby alebo voľa, čo to...
Hovoril, že...
V časákoch som publikoval rôznych lidé a zemne, fotovideo asi dvakrát a také i známe, akože docela, čo sú v Čechách, možno aj tu, neviem, či tu sa to predáva, neviem. Asi moc ne. Neviem. Aj pre nejaký zahraničný som, Bridge sa to volalo, to bol nejaký študentský časopis pre nejakých zahraničných študentov.
Máš Mal Geographic, nemáš fotku?
Ne, to nemám, ale
bude.
To je, možná raz bude. Ale to je také, že oni nechcú proste za to platiť. Oni ti dajú, akože to, že ťa to ako, že ti správa reklamu, no a to je všetko.
Takže v časopise, keď máš, tak za to nedostávaš prachy.
Ne, ale máš tam výhody akoby určité. Je to, ako není to úplne zadarmo. Uh-huh. Že oni trebárs, tí časopisy sú často živené, tak dneska je internet plný úplne všetkého, no, takže tlačené časopisy, čo si budeme hovoriť, oni tiež na tom nejsú ako nejak extra dobre na to, aby platili ako fotografov za nejaký obsah, ale majú trebárs, ako to je pospájané proste, že dajme tomu tí ľudia, ktorí robia tí časopisy, tak majú nejaké zmluvné podmienky se značkami objektívov a podobne a je to celé také ako prepletenec. A dajme tomu, ja keď si budem chcieť kúpiť nejaký objektív od nejakej inej značky trebárs, alebo požičať, alebo tak, tak tí strašné prachy, ktoré by som ako zaplatil za to požičání, tak oni mi ho požičajú zadarmo, dajme tomu. Dáme ti tu objektív na 2 týždne, za ktorý by si za 2 týždne zaplatili, ja neviem, 15 000 alebo volačo.
To čo je za objektív? To je brutál. Prečo tak stojí? To je fakt, že no, taká optika brutálna?
Tak máš veľké objektívy, jemná, ako dlhé sklá, proste 400 mm, dajme tomu, a tie objektívy stojí 0,5 mega, že jo?
Ty vole, to sú... Že,
to sú strašné ceny.
Fototechnika je strašná.
Chápem, že ten teleskop, čo je vo vesmíre, že ho leštili rukami.
No, ale však som ti hovoril, že telo, čo sme, aby sme to nemuseli toto natáčať na telefóny, že telo stojí 400-500 eur taký na natáčanie tohto ďalší... a plus objektív k tomu, čiže sem keby že si kúpime 3 kamery, tak dám, potrebujem na to 2 litre alebo koľko.
No jasné. No.
A to by som mal také akože základné, ani by som nemal voľaké špeci.
Dáme pauzu.
Tak. Môžeme.
Lebo štím.
Dobre, dáme si pauzičku.
To
je to smutné, to Slovensko, jednoducho, ako krajina, je to strašne smutné.
Preto utekáš do tej džungle. Za ti nedivím vôbec.
Ja nevidím žiadny progres akože v tých ľuďoch, víš, že aj keď prídem trebárs do Sredi, ja to zase tým nechcem povedať, že som ja niekde daleko alebo tak, ale keď vidím, jak ľudí zostali stáť na míste, tak je to také smutné, no, že aj tí názory, dajme tomu, že vidím niekto, jak pomenil názory za nejakú dekádu ako životnú, tak je to také, no, moc sa mi to nelúbi.
Sa z nich stávajú poslední spravodliví, majú ten návod na život, vieš, vedia, ako sa má žiť.
Patent na rozum. No, no dobre, ideme ďalej. Dobre, Sašo Vyšťaný. A môžeme pokračovať. Kde sme skončili vlastne?
V džungli. Že sme tam spali?
V džungli sme začali a v džungli skončíme.
Vracia sa ti asi ťažko, lebo tam musí byť úžasné v podstate.
No, vráca sa mi ako, že aj sa na jednu stranu sa teším domov, ale...
A moja žena vlastne ťa čaká, tak, áno, no. Tak už zeber tam a už sa nevrátiš.
A chodíme aj spolu, však chodíme, sme pocestovali veľa toho spolu. V podstate skoro všetky krajiny, ktoré som menoval, tak... Ne, to by neišlo, že s deťmi.
Sú takí blázni.
Sú, ale to není náš prípad.
Počuj, a tých vecov, s ktorými chodíš, a ty, oni idú s tebou zadarmo, alebo teda ty s nimi, alebo musíš im niečo zaplatiť, alebo...
Toto... Víš čo, niekedy je to tak, že idú zadarmo, pretože, dajme tomu, že vidia, akože dobre fotím a tak, a že je to také... taký bartrový obchod, dajme tomu, že oni mi
dokument z cesty a
oni mi ukážu ako nejaké místa, alebo idú se mnou volačo hľadať a ja im trebárs ukážem ako nejaké techniky, pretože oni fotia tiež niekedy, tak im zase ukážem niečo, jak to vyfotiť. A hlavne oni keď idú, tak ja sa to snažím naplánovať tak, že oni vlastne idú za nejakým svojim cieľom, ktorý je aj môjim cieľom. Uh-huh. Takže ja sa k ním vlastne pridám. Oni ma zoberú so sebou a hľadáme v podstate to isté obidva.
A ty sa s nimi už dohaduješ už pred tou cestou, alebo až keď dojdeš na miesto, tak až
ne, ja sa s nimi dohadujem už pred, už pred a sme dohodnutí v podstate. Ja už keď tam doletím, tak oni ma niekde čakajú, alebo ma niekde vyzdvihnú a už ideme spolu. Uh-huh. Tak to som bol ako na poslednú Kolumbiu, keď som bol. Myslím, že to bola posledná. Tak sme sa takto, ja som išiel na sever, nad Medellín, asi 100 km do takého mesta, Yarumal sa to volá. A tam som hľadal vlastne Hilos Cirtus, jak ináč, Antiochia. A potom sme hľadali s nimi ešte nejaké pralesničky a oni tam prišli vlastne. Ja som tam to bolo super lacné, keď sme sa bavili akoby o tých prachoch, tak som mal za $10... som mal poschodový barák s bazénom, proste u týpka som býval a ja som pôvodne išiel na nejaké úplne iné místo, taxikár ma viezol z Medellínu a ten týpek mi hovorí, že ale keď pôjdeš ako do Santa Rosa de Cabal, takže to je 50 km a keď chceme hľadať Hilos Cirtus, tak je to strašne daleko, ako poď ke mne, ja mám barák, v ktorom nejsom, ja bývam v Yarumale a ty môžeš tam byť ako v tom baráku ubytovaný a vždycky ja ťa vyzdvihnem akoby z mesta a pôjdeme proste do tej džungle. A je to také, že človek vlastne sa v podstate dohaduje s ľuďmi, ktorých v živote nevidel. Dobre, ty vidíš nejaké ich profily a volá, čo ideš do Kolumbie sám úplne na nejaké iné místa, A zrazu...
A Kolumbia není zrovna úplne, že safety krajina.
A zrazu on ti zmení plány a povie ti, dojdi sem ešte o 50 km, však ja ťa ubytujem. A hej, začne ti tá hlava trošku šrotovať.
Orgány. Kto by chcel mojemu poviem, že ja mám divokú minulosť, že moje orgány nebudú v ulice.
To sú pokazené, jak zhore.
Kámo, to je naobrovo.
No ale mám trošku si to ako vždycky prekletnem, nejaké tie organizácie, oni väčšinou sa zaoberajú ochranou prírody, majú nejaké stránky a toto.
Kde ich skontaktuješ, tých ľudí?
Tak na Instagrame, keď sleduješ. A prvýkrát, keď som bol v Kolumbii, tak som sa zoznámil s jedným fotografom, ktorý je guide, takisto ako sprievodca.
Čiže, daj si ten mikrofón 20 predpustil, lebo nebude tam dobre potom.
Tak ho potlač.
No tam ho potlač iba dozadu, aby si ho mal. No,
takto?
Tak, no.
Že on je vlastne akoby sprievodca a my sme sa tam spoznali, keď som bol v Kolumbii prvýkrát úplne. A odvtedy vlastne akože...
Tak jak si bol sa relať, tak to neviem.
Odvtedy ja vlastne komunikujem s ním vždycky a keď voľa čo potrebujem, tak sa pýtam jeho, on mi vždycky dá ako nejaké doporučení a ja tam idem už za tými ľuďmi a vím, ja mám cez neho taxikárov a všetko funguje krásne.
Takže ono sa o Kolumbii sa roky získali, by som povedal.
Jasné, ono sa hovorí o Kolumbii, že je nebezpečná, neviem ako. Ja si musím zaklopať, nikdy sa mi tam nič nestalo, všetci ľudí, mám ju najradšej, tú zem, ako z tých juhoamerických, pretože sú tam všetci hrozne ako friendly.
No tak není si vo veľkom meste o polnoci, hej? To je asi rozdiel.
Jasné, jasné. A ono aj ten... Oni sú štatistiky, akože Medellín je hrozne... Pardon, že je hrozne ako nebezpečné mesto a neviem čo, ale to sa skorej hovorí ako v týchto našich končinách, ale nejaký kanadský výskum ukázal, že Medellín je vlastne 11. najbezpečnejšie mesto na svete, že v Spojených štátoch, trebárs, alebo aj v Európe niekde, tak sú tie mesta oveľa nebezpečnejšie. Dobre. Tam si občas asi nejaké kartely niečo medzi sebou vybavujú, že sa
tak
občas
vidíš,
posekajú
mačetama. Tak a vidíš, čo sa teraz stalo v Prahe.
No jasné.
To je masaker, akože.
No a takže tam, keď víš, ako kde máš byť, na jakých místach, tak nepôjdeš do tých bári, že do tých favel a toto nejsi
no,
blázen.
No problém.
Áno, však to si presne.
Zostaneš tam, kde je to bezpečné.
Aj v sredi o jednej ožratý samotať po ulici není zrovna
tak,
safety.
Tak,
lebo
tak,
už o jednej stretneš fakt len debila. Proste,
jasné,
tam
jasné.
Je tá šanca veľká.
Jasné. A oni sú tam, ako tí Kolumbíci sú fakt, ako oni sa zaujímajú, jak sa máš a kúpa ti pivo a vyprávajú sa. Je to až také neobvyklé. Jak majú tí ľudí predsudky, ako v týchto našich končinách, tak tu, keď za tebou niekto príde, sadne si k tebe k stolu a nazdár, a jak sa máš, a nedáš si pivo, tak hneď
no,
bystríš, ako, že to je
voľaký
čurák,
chce ma
oklamať, alebo voľačo. A tam u nich je to ako normálne, že on sa proste doje vyzvedať, odkiaľ si, čo tam robíš, a neviem čo, tak je to také...
Počuj, v Kolumbii, kokové listy si žúval?
Nežúval.
Však on hovorí, že je čistý, že od...
Nežúval. Jakože...
Toto
není žiadna... To by som kľudne požúval.
Akože nebraníš
hovadina,
sa s domorodcami.
Jasné, to je... Ježišmarja, však to je jak čaj. Silnejší čaj, nejaký zelený. A oni to žváchajú, však aj keď som bol s týma chalanami, ako s týma vedcama v tých horách, tak oni už to mali zmixované, ako aj s nejakým
s tým
práškom, s tým popolom, aby to trošku lepšie ako fungovalo. Tak oni to namrskali do seba a zmizli v lese. Ja som za nima plápol, ale nejaká zástavka. Museli ma všade čakať, takže ja som bol pre nich taká ako trošku príťaž pri tej ich ako výskumnej práci.
To je jak ten český výskumník, čo objavil prvý lofoforu, Williamsi.
No.
Tak on ho, zobral ho ten šaman na tie skaly, aby teda on sa skúmal tie kaktusy a dal mu zjesť čerstvu. Tak dal si čerstvu a 16 hodín išiel jak gula, vieš. Nabudený, kreslil, bral si vzorky, všetko. A že potom po nejakom čase, že čak dám si tiež, a už mal iba sušenú, tak dal sušenú, a že to už nebolo ono.
Uh-huh.
To už nebol vyhajpovaný, plný energie, to už prišli silné halucinácie a sedel na mieste, že wow. Ale že čerstvá tá lofofora, jednoducho si energicky všímavý, vnímavý, máš chuť robiť. Ale že už sušená sa zmenia tie alkaloidy. A...
Tam je... Ako pekné, u tých Kolumbícov som stretol kopu ľudí akože aj z tých kmeňov a tak. A oni hrozne využívajú akoby tú prírodu a všetky tí veci, čo im ponúka, akože trebárs, blbosť, my si dávame cukor nejaký, aby si mal energiu a toto. A oni si dávajú kakao, ako čisté kakaové boby, dajme tomu. A my sme chodili ako tou džunglou ze Santiagom, to je taký dredatý proste týpek, nejaký lesný mužík, on má svoju nejakú rezerváciu, kde si všetko pestuje a robí si tam nejaké ubytko a tak. No a motali sme sa tou džunglou a on mi dával tie kakaové boby, akože že daj si toto, že to je na energiu, aby si bol pozorný a tak. A toto krásne u nich funguje, akože oni si nejak... A všetko mal doma proste v tom baráku, mal rôzne rastlinky ako, a každé mal na voláčo. Mne sa toto hrozne ľúbi a myslím si, že raz v živote sa k tomu vrátim aj ja, že tu v dvorníkoch si budem pestovať krumple a rajčiny a všetko. No, akože to sa mi hodne ľúbi, no, akoby na nich.
Bol si aj niekde takto, že si taký kmeň nejaký?
Bol som.
Obyčajný, tam asi si nestretol si nedotknutý kmeň, ale taký normálne, bežne žijúci kmeň.
Bol som práve v tej Kolumbii. Kolumbijské Čoko, vlastne to je provincia Čoko sa to volá, to je pacifické pobreží. Čoko,
tam určite vyšľachtili.
Pacifické pobreží, to je na západe.
Aha, dobre, povýpravaj mi.
Pacifický oceán.
Ja by si tam naprdel chalani, ako sorry.
A tam som bol ako v nejakej komunite, pretože tam v Kolumbii, na tom pobreží a na juhu Panamy vlastne, na juhozápade Panamy, tak je kmeň, ktorý sa volá Embera. To sú vlastne prapôvodní obyvateľe ako tej Južnej Ameriky a Strednej. A my sme boli v kmeni, vlastne, ktorý už je civilizovaný, ale je stále 2,5 hodiny člnom proste do hlbokého nížinného pralesa. Žijú väčšinou z toho, čo si chytia. Majú tam rieku, kde potravu tam majú ryby. Rieka je záchod, kúpeľňa a všetko dohromady. Žiadne takéto ako vymoženosti. Nejaká spoločnosť vlastne na výrobu elektriky tam postavila niekde na rieke elektráreň, takže im tam prdli jeden stĺb ako s elektrikou. Ono je to v Kolumbii občas tak, že tí Indiáni majú tí pralesy ako svoje samosprávne územie. Oni ich vytlačili na okraj spoločnosti. V Kolumbii mimochodom je zaujímavosť, že je 1% pôvodných obyvateľov. Celá Kolumbia je úplne sú iní ľudí. Mestici, sú tam afrokomunity, sú tam beloši, sú tam nejakí Izraelci dokonca, myslím, alebo čo. A pôvodný obyvateľ Kolumbie je jedno jediné percento.
A to sú
títo maličké také enklávy akoby tých kmeňov rôzne rozsypané akoby po tých pralesoch. Ale je tam tých kmeňov okolo 34 alebo koľko, ale už ich zostalo strašne málo.
A to tam sa teraz ešte stále tie plantáže olejové stavajú na tie palmy?
To sa stáva všade.
Palmy?
To je skoro všade.
Tlačia ich preč.
No.
To je v týchto oblastiach, hej?
No to je ako v
tom... Aj. To je Bolívia vlastne, tam to bolo teraz.
Bolívia, Brazília.
Celá Južná Amerika, no a Ázia, hlavne však Borneo je celé zlikvidované palmovolej. No a tam sme prišli, akože, takže majú tam elektriku, čo im tam dali títo ako elektrikári. Ale furt tam ideš 2,5 hodiny loďou a nikto tam, ako, čo nám hovorili, tak tam žiadny beloh ešte nespal. A naozaj to bolo tak, že tí ľudí boli 90% akoby tej osady, tej komunity vlastne, to je taká ako osada, ako dedina. Bolo tam asi, ja neviem, koľko tam mohlo byť, 200 ľudí, 300. Tak boli všetci ako v tých prapôvodných oblečeniach, akože nahatí.
A ubytovaní klasických chatačiach.
Drevené bude, no. Drevené
elektriku, keď tam majú a takto fungujú, to im majú zadarmo? Alebo jak tam
oni im to dali zadarmo, ano? Pretože vláda nechala tým Indiánom to území, že je to ich. Oni ich vytlačili na okraj spoločnosti.
To je nájomné.
No a nechali ich, toto je vaše, to si tu spravujte. Ale to je proste... A oni sú radi, že majú svoj kus lesa a došla tam tá spoločnosť na výrobu tej elektriky a že ide jednať ako s tým náčelníkom. Tak s ním ako jednali. Samozrejme mu dali nejaký bakšiš, že náčelník im nepoví, že ne. Víš, to je také ako, že jednání, to je hodne v úvozovkách. Tak sa s ním dohodli a že im dajú za to zadarmo elektriku. Že keď im tam dovolia ako postaviť. Takže oni profitujú, berú obrovské prachy ako z tej elektrárne tá firma. A Indiánom dali zadarmo elektriku.
Za 2 doláre.
No.
Elektriku.
A čo tam tých 200 Indiánov mine, vieš? Čo oni tam majú, oni tam majú jednu chladničku, jedno rádio, ktoré ráno vyhráva na celú dedinu a to je všetko. To je celá...
Aj máš dobudu teraz nejakú cestu naplánovanú v blízkej dobe?
No, chcel som, možná keď sa podarí, tak v marci pôjdem zase do tej Kolumbie, ale každopádne
keď
november...
Keď budem veľký, pôjdem s tebou.
Tak, november, chcem ísť do Ekvádoru dokončiť akoby ten film. To je taká moja priorita. Budem robiť nejaké výstavy, prednášky a tak a vlastne výťažek ze všetkého vlastne z predaja tých fotiek a ze všetkého, čo bude okolo môjho fotenia, tak pôjde ako primárne na ten film, pretože to sú oblasti už, ktoré sa nedajú navštíviť úplne normálne, potrebuješ tam nejaké povolenia, pretože sú to väčšinou chránené oblasti, ktoré patria pod samosprávy nejakých vedeckých organizácií a ty musíš mať povolenie, aby si sa tam dostal. a hlavne niektoré místa sú tak odlahlé, že musíš platiť vlastne akoby mulice, kone a sprievodcu, naložiť si tam, naložiť si tam ten proviant a ísť do toho lesa a spať vlastne akoby v tom lese. Tam nejsú žiadne lodže, není tam žiadne ubytovanie, nič, si v lese a hľadáš tú žabu, ktorú chceš.
No ja si myslím, že s tou žabou sa dostaneš do toho, ten časák.
National Geographic.
Lebo to už budeš mať ucelený projekt, to už je zaujímavé. Akože.
Je to jasné, je to zaujímavé, uvidíme, čo z toho bude. Nechcem predbíhať, ja dúfam, že sa, že sa mi to podarí. A...
Úpla šupa, ano, že kúkaj, mám... Mikula, National Geographic, čo si blázen, ešte včera tu on robil zlobu. Tak...
Máme kamoša v takomto čase.
Tak ono, ja som sa párkrát stretol s tým šéf-redaktorom vlastne pre Českú republiku, Tureček, hey, myslím, sa volá a okolo toho Czech Nature Fota vlastne, kde som mal aj nejaké tie výhry a výstavy a tak, tak tam sa motá kopec tých ľudí, takto ako aj riaditeľov parkov národných a šéf-redaktorov týchto časopisov a je to taká zaujímavá zmes ľudí.
No my pre ľudí dáme pod video ľudia, budete mať linky na Igorove práce
a účet,
kde ho môžete sledovať na Instagrame, určite asi tvoja prezentácia je, tak to všetko tam dáme, lebo stojí to za to, všetci mu držte palce, nech je v tom National Geographic.
Ten film je priorita teraz, aby sme spravili, no.
No, no. Úžasný rozhovor.
Parádny.
Jako... Už len tak, keď sať by som ešte vydržal, ale to už by ani ľudia asi nejako
ja nechankovalo. Ja sa ospravedlňujem, že som chalanov nepustil k slovu skoro vôbec. Díky za pozvanie.
Vieš čo, aj tak tam bude napísané, hen ten debil nech neskáže fotoreči, takže to je úplne jedno.
A... Dobre, my vám ľudia ďakujeme.
Ja, ale počkaj, ešte Igor by mohol nejaký odkaz ľuďom, alebo kamarátovi, žene, čo len chceš, alebo tým vedcom, alebo fotografom.
Ježišmarja.
Koho chceš pozdraviť, alebo...
Nás určite sledujú tí veci.
Samozrejme.
Tí to asi nesledujú.
Ale tak on im pošle link, bol som v rozhovore.
Áno.
Teraz som prvýkrát za celý rozhovor zaskočený.
A tak nemusíš.
Vôbec neviem, čo by som bol odkázal.
Jak som sa vybral vlastnou cestou, aký som hľadač. A teraz, že mám to povedať, že to nedám.
Nemám čo. Bolo to fajn, díky, akože. Dúfam, že sa vám to ľúbilo. To je všetko.
Dobre, my ďakujeme tebe, že si došiel, že si na nás našiel hodinu a pol, alebo koľko, dve. Koľko z toho, že toľko hodina musím ísť pre deti. Dobre ľudia, ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Linky na Igora budú pod videom, bude tam aj link na Buy Me Coffee, môžete nám kúpiť kavičku, hamburger, volačo.
Ja už peniaze nepotrebujem, ja pôjdem do Kolumbie.
Kdokoľvek bude chcieť, tak...
No tak, inak, áno ľudia, kebyže chcete ísť, ste fotografi a máte, že by ste chceli ísť fotiť do Kolumbie, tak Igor už tam má...
Kamkoľvek.
Igor už tam má svoje zázemie, vie, jak to funguje.
Pozná ľudí,
tak si ho môžete prenajať ako sprievodcu. A tým pádom časom možno, že ten sadrač úplne opustí a už bude robiť len tú fotku a učiť nové talenty v Kolumbii.
Už nebudem mať bílý nos od sádry.
No, pozri, ja pôjdem s tebou ten sadrač robiť do Kolumbie. Ty si zatiaľ foť.
Ukončili sme to pekne. Dobre ľudia, asi končíme.
Áno,
dobre ľudia, díky. Čaute.
Ďakujeme, ahojte.